Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από τη Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή. Βεβαίως μας ακούτε και το βράδυ στην τελευταία σελίδα και όχι μόνο. Και εκεί βγαίνουν πολλές φορές επί του πιεστηρίου, όπως λέγαμε παλιά, στις εφημερίδες μεγάλες ειδήσεις. Και η χθεσινή μεγάλη είδηση στην εκπομπή του Άγγελου Σπύμου που μεταδώσαμε σε όλους εσάς ήταν η είδηση της ονοματοδοσίας του κλειστού γηπέδου της ΑΕΚ στα Άνω Λιώσια. Επισήμως στις 4 το απόγευμα. Εξού και η έκτακτη συνέντευξη τύπου από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Μάκη Αγγελόπουλο. Είναι εταιρεία του εξωτερικού που θα προσφέρει αρκετά χρήματα στο Ταμείο της Ένωσης και θα πάρει το όνομα του γηπέδου. Η μπασκετική ΑΕΚ πρωτοπορεί τα τελευταία πολλά χρόνια με τον Μάκη Αγγελόπουλο στην ηγεσία. Είναι ευρωπαϊκό έπειτα από αρκετές χρονιές χωρίς διάκριση, χωρίς μεγάλη διάκριση, χωρίς κατάκριση του τροπέου από τις ελληνικές ομάδες. Θυμίζω ότι όταν πήρε η ΑΕΚ το τρόπαιο του Basketball Champions League, το τελευταίο τρόπαιο που είχε έρθει στη χώρα ήταν το 13 στο Λονδίνο με τον Ολυμπιακό και από τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη καταπληκτική ταινία που έκανε ελληνική ομάδα για την ιστορία της. Η ΑΕΚ πρωτοστάτησε στο να αλλάξει ο νόμος για τα Ολυμπιακά ακίνητα και να φτάσουμε επί της ουσίας εδώ που έχουμε φτάσει τώρα με τους μεγαλύτερους κατά τεκμήριο ελληνικούς συλλόγους να παίρνουν ο ένας μετά τον άλλον τα γήπεδα για πολλά χρόνια, να τα παίρνουν στην κατοχή τους, να τα ανασκευάζουν όπως κάνει για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός και πλέον να έχουν και το δικαίωμα να δώσουν και το όνομα του γηπέδου σε εταιρείες όπως συμβαίνει στο NBA κατά κόρον, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα έσοδά τους. Θα τα ξανασυζητήσουμε και αργότερα όλα αυτά, αλλά είναι η είδηση που έβγαλε χθες το βράδυ η Era Sport για την ονοματοδοσία του κλειστού της ΑΕΚ. Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το μοτίβο, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Νωρίτερα ή αργότερα, πιο σύντομα ή πιο μετά, θα έχουμε και άλλες τέτοιες ανακοινώσεις, αλλά η ΑΕΚ πρωτοπορεί. Με την ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε και ποδοσφαιρικά. Μπήκα φουριόζος στο θέμα, διότι η επικαιρότητα και η ποδοσφαιρική έχει να κάνει με την ΑΕΚ, καθώς όλα δείχνουν από χθες, το έχουμε αντιληφθεί, ότι κλείνει τον Μαρσιάλ. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στους ήχους και η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Σήμερα με ρωτάτε τώρα, καθώς ακούσατε τον προλογό μου, ναι, έχουμε και τα αποκαλυπτήρια εντός των συνόρων της μπασκετικής ΑΕΚ σε παιχνίδι που θα μεταδώσουμε από την ΕΡΤΡΙΑ στις 7.30. Η συνέντευξη τύπου είναι στις 4 και σήμερα και πολλές βραβεύσεις από την ΚΑΕ ΑΕΚ. Αλλά αυτά μετά θα έχουμε έναν ακόμα καλεσμένο για να τα συζητήσουμε. Τώρα ο Θάνος Γιακόπουλος για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ και για τον Μαρσιάλ. Την τελευταία φορά, Θάνο, καλό μεσημέρι που τα είπαμε. Ήταν στα σκαριά η μεταγραφή, έτσι.
Καλό μεσημέρι.
Το θυμάσαι.
Και ακόμα στα σκαριά είναι, Βαγγέλη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτή την ιδιοσιογραφία που βγήκε χθες το βράδυ,
ναι,
από ξένους δημοσιογράφους που στην ουσία λένε ότι έχει υπάρξει συμφωνία προφορική της ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή. Ήταν δημοσιεύματα από πολλά site του εξωτερικού και από δημοσιογράφους του εξωτερικού που ασχολούνται με τις μεταγραφές. Αυτή είναι επίσημη ΑΕΚ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση αν βρίσκεται κοντά ή μακριά στο θέμα του Μαρσιάλ. Όμως, αν μείνουμε σε αυτά που γράφουν, που έγραφαν και χθες το βράδυ όλα αυτά τα site, έχει υπάρξει μια προφορική συμφωνία για ένα τριετές συμβόλαιο που περίπου θα ανέρχεται κάθε χρόνο στα 2.800 και ότι περιμένουν να υπάρξει το οριστικό OK για να, και οι υπογραφές να αποσταλούν και από τις δύο πλευρές ώστε κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
Λοιπόν, άρα περιμένουμε, έτσι?
Θα περιμένουμε, ναι.
Θα περιμένουμε. Εσύ λες ότι ο Ρωμάνο, για παράδειγμα, που φημίζεται για τις επαφές του και με τις ομάδες απευθείας και όμως με το κύκλωμα των μάνατζερ, τι κάνει ο Νιάου στα κεραμίδια, μιλάει απευθείας με τους ατζέντες και παίρνει από πρώτο χέρι την πληροφόρηση, είναι λίγο πιο μπροστά από τις εξελίξεις, δηλαδή προτρέχει κατά κάποιο τρόπο?
Δεν θα έλεγα ότι ο Ρωμάνο είναι αυτή τη φορά μπροστά στις εξελίξεις, είναι άλλη δημοσιογράφη, ο Ισπανός ο Μορέτο. Απλά ο Ρωμάνο συμπλήρωσε,
ναι,
σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο Ρωμάνο, γιατί φέτος για την ΑΕΚ άλλες δύο μεταγραφές είχε αναφέρει ότι είναι πολύ κοντά
και δεν βγήκαν.
Να τις γίνει και δεν βγήκαν.
Εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει, Θάνο?
Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα βέβαιος.
Όχι.
Δεν είμαι κάτι που.
Κοίταξε, εγώ επειδή είμαι και United, έχω μια ευαισθησία ιδιαίτερη στην περίπτωση του Μαρσιάλ. Και με ενδιαφέρει πολύ η εξέλιξη της υπόθεσης. Θα είναι τεράστια μεταγραφή αν την κάνει η ΑΕΚ.
Θα είναι τεράστια. Είναι ένας παίκτης γνωσμένης αξίας. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ενθουσιάζουμε τον κόσμο της ΑΕΚ ότι θα υπάρξει αυτή η μεταγραφή, γιατί βλέπουμε ότι η ΑΕΚ δεν ούτε καν μας καθοδηγεί αν είναι το θέμα υπαρκτό ή όχι.
Ναι.
Αλλά οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι υπάρχει ο Ρεφίκ Τζιμπούρο, ο παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ,
ναι,
και του Ολυμπιακού, ο οποίος σχεδόν έχει σχέση θέση τεχνικού διευθυντή στην ΑΕΚ και αυτός προσπαθεί να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.
Ξέρουμε σε τι ύψος θα πάει αυτή η μεταγραφή?
Είναι ελεύθερος, σου είπα, περίπου 2.800 το χρόνο, με 3.
Αρκετά χρήματα. Αρκετά,
ναι,
χρήματα.
Άλλα site του εξωτερικού γράφουν 2.800 το χρόνο. Ναι. Ένα άλλο, νομίζω ήταν και σέρβικο αυτό το site, γράφει, ναι, για 3 εκατομμύρια το χρόνο.
Πάντως κάπου εκεί, έτσι?
Κάπου εκεί, ναι.
Ωραία, Θάνο, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε
περιμένουμε
καλά.
Άντωνη Μαρσιάλ στην ΑΕΚ. Ο Νίκος Ομιάδης με ένα τραγουδάκι θα μας δώσει πάσα για να πάμε στο επόμενο θέμα. Πάλι μπασκετικό. Γιατί πάλι αεξίδικο, αλλά μπασκετικό αυτή τη φορά. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Blow my mind. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Μονακό, διαβάζω, πληρώνει τον buyout του Paris Lee στη Βλερμπάν και τον κάνει ξανά δικό της. Το γράφουν οι Γάλλοι, έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς μας γνώριμος ο Paris Lee. Και τώρα συνεχίζουμε με τα θέματα της μπασκετικής ΑΕΚ. Θάνος Τσίμπος, καλός φίλος, εδώ. Έλα Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα.
Από το Θάνο Λιακόπουλο για τα ποδοσφαιρικά, στο Θάνο Τσίμπο για τα μπασκετικά της Ένωσης. Και περίμενε, εσύ Μαρσιάλ θέλεις ή μάλλον βλέπεις, όπως βλέπει ο Ρωμάνο.
Βλέπω, ναι.
Βλέπεις,
βλέπω.
Το βλέπεις, ναι. Το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις που λέει, το έπαιξες. Τώρα, βλέπεις ονοματοδοσία.
Ευαγγέλη, αυτό τα έχει πει εσύ, δεν χρειάζεται. Εγώ απλά επιβεβαιώνω αυτό που είπε εσύ και αποκάλυψε εχθέ.
Κοίτα, η ΑΕΚ μπορεί να μην πρωτοπορεί με τις μεταγραφικές κινήσεις με την έννοια ότι δεν κάνει μεταγραφές πρώτου μεγέθους γιατί είναι θέμα προϋπολογισμού, αλλά κάνει άλλες πρωτοποριακές κινήσεις τα τελευταία χρόνια, τα είπα στον πρόλογο. Δηλαδή, ευρωπαϊκό μετά από πολλά χρόνια, γιατί είχαμε σταματήσει το 2013 με τον Ολυμπιακό μετά τα τρόπια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Το τελευταίο ήταν τον 2 Ιουνίου το 2013, έτσι. Μετά ήρθε το BCL της ΑΕΚ. Μέσα στην πανδημία, μεγάλη διοργάνωση. Νωρίτερα η ταινία, μετά ο νόμος για τα Ολυμπιακά ακίνητα. Και αυτός ο νόμος οδήγησε στο να πάρουν οι ομάδες τα γήπεδα σιγά σιγά. Και φτάνουμε σήμερα στο να μπορούν να δώσουν και το όνομα. Και το όνομα, πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνουν τα έσοδά τους. Ξέρεις το όνομα της εταιρείας, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι εταιρεία του εξωτερικού, μου έχουν πει. Αλλά μήπως ξέρεις και το όνομα της εταιρείας που θα ανακοινωθεί στις 4 η ώρα.
Όχι, δεν το ξέρω. Πάντως, ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού.
Τα έσοδα είναι πολλά από αυτή την ονοματοδοσία. Ανασένει οικονομικά η ΑΕΚ, σωστά?
Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή, ο Μάκης Αγγελόπουλος, το πρώτο πράγμα που κάνει εδώ και πολύ καιρό είναι να προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδα της ομάδας. Και αυτό σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα βήματα. Η ονοματοδοσία το προσπαθούσε από εδώ και 2 χρόνια. Θυμίζω είχε γίνει και με μια ασφαλιστική εταιρεία. Δεν έγινε τελικά πριν 2 χρόνια. Αλλά τώρα έγινε αυτή η συμφωνία και νομίζω θα ανασάνει αρκετά η ΑΕΚ, όπως είπες.
Ναι. Θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Είναι βέβαιο, γιατί εχθές όταν έδωσα την είδηση στην ΕΡΑΣΠΟΡ, με πήραν τηλέφωνο, γιατί το σπορ είναι διαδραστικό, όπως καταλαβαίνεις. Σημαντικοί άνθρωποι, για να μου πούν ότι και άλλες ομάδες, και άλλες ιδιοκτησίες, και άλλες διοικήσεις έχουν προχωρημένες επαφές προκειμένου να κάνουν το ίδιο πράγμα. Πέρα από το όνομα της ομάδας που έχουμε δει πολλές φορές και σε αρκετές περιπτώσεις να δίνεται σε έναν χορηγό, σε μια μεγάλη εταιρεία, τώρα θα δίνονται τα ονόματα και των γηπέδων, όπως συμβαίνει στην Αμερική, στο NBA, όπως συμβαίνει και σε αρκετές περιπτώσεις με ευρωπαϊκούς μεγάλους συλλόγους, έτσι. Η Μακάμπια, ας πούμε, το ιστορικό Γιάντε Λιάλ, το έχει αλλάξει 2-3 φορές όνομα. Παράδειγμα, είπα.
Έτσι πρέπει να γίνεται, Βαγγέλη, γιατί το μπάσκετ, όπως ξέρουμε, δεν έχει τα έσοδα του ποδοσφαίρου. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουν και οι ομάδες για να είναι θετικές. Λογικό είναι αυτό.
Και ειδικά για να το βάλουμε και εδώ, ομάδες όπως η ΑΕΚ που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, αλλά το σύστημα, και εννοώ τα κλειστά συμβόλαια της Ευρωλίγκας, δεν τους το επιτρέπουν. Έτσι.
Το
σύστημα δεν επιτρέπει στην ΑΕΚ και στην κάθε ΑΕΚ, μπορεί να λέγεται Περιστέρη, Προμηθέας, ΠΑΟΚ, Άρης, όπως λέγεται, να μπει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό τόσο εύκολα, όταν οι άλλοι ξεκινάνε από πολύ ψηλότερα, έχοντας εξασφαλισμένα έσοδα, νέα, προεγγυημένα συμβόλαια με την Ευρωλίγκα. Άρα πρέπει να βρεθούν από αλλού έσοδα. Υπάρχει περίπτωση αυτή η εταιρεία να αποτελέσει, πέραν της ονοματοδοσίας, και συμπαίκτη, μετοχικό συμπαίκτη του Μάκη Αγγελόπουλου στην ΚΑΕΑ, και μόνο το όνομα?
Αυτό που ξέρω εγώ είναι μόνο το όνομα, ναι. Αλλά για συμπαίκτη και για το μετοχικό κεφάλαιο που λες, νομίζω ότι θα ανακοινωθούν και αυτά με την Διαγκοστίνη, που ήδη έχει ανακοινώσει ο Μάκης Αγγελόπουλος ότι έχει συνεργασία για τα εξωτερικά, για τους εξωτερικούς χώρους από το γήπεδο, αλλά θα παραχωρηθεί, από όσο ξέρω, και ένα μέρος των μετοχών σε αυτή την εταιρεία.
Μάλιστα, σημαντικό. Ναι. Τώρα, επειδή παρακολουθείς από κοντά, εγώ πρέπει να σου πω ότι μόνο highlights έχω δει, γιατί είδα τον 2 Ιουνίου τα τουρνουά του Σαββατοκύριακου, του Παναθηναϊκού, ολοκληρώθηκε χθες στην Κύπρο. Έχεις άποψη για τη νέα ΑΕΚ που θα μας αποκαλυφθεί εντός των σύνορων σήμερα, με βάση τα παιχνίδια με Παρτίζαν και Παρίλαιο?
Ναι, τα είδα τα παιχνίδια.
Εγώ από
τα
highlights είδα ότι έχει ένα έλλειμμα στους ψηλούς. ή όχι.
Όχι έλλειμμα, μαύρη τρύπα θα το έλεγα πολύ ευγενικά.
Το λες, ε?
Ναι, όχι έλλειμμα. Έλλειμμα είναι πολύ ευγενική λέξη, είναι μαύρη τρύπα.
Ναι.
Η ΑΕΚ έχει εγκλωβιστεί λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί περιμένει ένα συγκεκριμένο παίχτη, τον Γκρέι, τον οποίο τον περιμένει εδώ και 20 μέρες να αποφασίσει αν θα πάει τελικά, αν θα βρει στο NBA συμβόλαιο, αν δεν θα βρει, αν θέλει να έρθει στην Ευρώπη. Ο Σάκοτα τον θέλει διακαώς. Είναι δεδομένο αυτό. Θεωρεί ότι είναι ο παίκτης που λείπει ακριβώς από τη front line που έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι όμως ότι ο χρόνος περνάει.
Ναι.
Από όσο ξέρω από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ θα περίμενε το πολύ μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. 20 Σεπτεμβρίου δεν είναι μακριά. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι είτε θα προχωρήσει είτε θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά για να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί τα παιχνίδια έρχονται σε λίγο καιρό και η ΑΕΚ πραγματικά έχει πολύ μεγάλο κενό στο 5.
Πώς τη βλέπεις γενικά την ΑΕΚ, τι να περιμένουμε να δούμε φέτος? Είναι πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες, αλλά γενικά πώς τη βλέπεις?
Ξεστή, γίνεται. Είδα τα φιλικά στη Σερβία τώρα.
Ναι. Εντάξει, εκεί διαφορετικού επίπεδου ομάδες, με πιο ποιοτικά ρόστερ, όπως και το σημερινό με τη Φενέρη. Φενέρη είναι φαβορή για την Ευρωλίγκα μαζί με τους δύο Αιωνίους και τη Ρεάλ.
Δεν είναι κριτήριο αυτά τα παιχνίδια για την ΑΕΚ, είναι εντελώς διαφορετικά τα επίπεδα. Απλά υπάρχει έτσι μια συγκυρία ότι η ΑΕΚ που θα δούμε στο πρωτάθλημα δεν έχει καμία σχέση με αυτή που βλέπουμε τώρα. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Χέιλ, που ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι και ο παίκτης που θα σηκώσει σίγουρα το μεγαλύτερο επιθετικό βάρος, δεν έχει παίξει ακόμα.
Ούτε σήμερα. Ούτε σήμερα, μου φαίνεται, με βάση αυτά που μου λένε.
Στο 50-50,
κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα παίξει, αλλά και να παίξει θα παίξει πολύ λίγο.
Ναι.
Άρα λείπει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Λείπει ο βασικό σέντερ που είπαμε πριν, που επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και ακόμα ο Φλιώνης, που ο Σάκοντα τον προορίζει για βασικό, γιατί είναι έτσι στημένη
η
περιφέρεια της ΑΕΚ.
Κάτσε τώρα, περίμενε. Εντάξει, δεν θα δούμε την πραγματική ΑΕΚ, γιατί λείπουν αυτοί οι παίκτες. Και ειδικά ο Χάντερ Χέιλ, που ξέρουμε ότι είναι μεγάλος σκόρερ και δύναμη πυρός στην περίμετρο. Αναμένοντας βεβαίως και το βασικό σέντερ. Με τον Φλιώνη, τι συμβαίνει? Γιατί έχασε 6 μήνες πέρυσι. Και ίσως λέω και λίγους.
Με τη μέση. Το παιχνίδι ήταν 7 Ιανουαρίου.
Άρα έχασε ένα εξάμηνο χοντρικά. Με τη μέση του τι γίνεται?
Ο Φλιώνης από πέρσι προσπάθησε να το πάει συντηρητικά,
ναι,
για να μην βάλει μυστέρι.
Ναι.
Δεν τα κατάφερε, οπότε το καλοκαίρι μπήκε στο χειρουργείο, έκανε την εγχείρηση, έφυγαν οι πόνοι, μπόρεσε να κάνει αποθεραπεία όλο το καλοκαίρι και πλέον είναι έτοιμος, χωρίς πόνους, να μπει κανονικά. Προφανώς, επειδή του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, είναι και λίγο το ψυχολογικό, ξέρεις, όταν έχει κάνει μια τέτοια εγχείρηση.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή έχει ήδη μπει. Στα παιχνίδια της Σερβία έπαιξε.
Ναι.
Και περιμένει η ΑΕΚ και ο Σάκοτα πότε θα επιστρέψει το 100%. Θεωρώ ότι σε κανένα μήνα θα γίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα κομμάτι γενικότερα. Ο Φλιώνης στην ΑΕΚ είναι ισορροπιστής.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να ισορροπεί σε άμυνα και επίθεση στην ομάδα. Οπότε όλοι τον περιμένουν, ας πούμε, να επιστρέψει κανονικά.
Ναι. Τώρα,
πέρα από αυτά λοιπόν,
για να
σου απαντήσω και σε αυτό που μου είπες, η ΑΕΚ σίγουρα θα είναι μια σοβαρή ομάδα. Δεν θα είναι αυτό που έδειξε πέρσι, που πολλές φορές έμοιαζε με σκορποχώρη. Σίγουρα θα είναι μια σοβαρή ομάδα, αλλά η κίνηση του σέντερ και η επιστροφή του Χέιλ θα καθορίσουν ποιο θα είναι το επίπεδό τους και ποιο θα είναι το ταβάνι τους.
Μάλιστα.
Μέχρι να τα δούμε αυτά, πρέπει να είμαστε λίγο έτσι υπομονητικοί.
Και επιφυλακτικοί. Σήμερα, στο περιθώριο του αγώνα με την Φενέρ, την οποία νίκησε ο Ολυμπιακός με το τρίποντο του Τάιλερ Ντόρση στην εκνοή του τελικού στο τουρνουά της Κρήτης. Σήμερα με τη Φενέρ, στο περιθώριο αυτού του αγώνα, του φιλικού αγώνα, θα έχουμε και πολλές βραβεύσεις, έτσι?
Ακριβώς. Θα βραβευτεί ο Θωμάς Μαύρος, ο Θεομάς όπως το λένε οι φίλοι της ΑΕΚ.
Ο Φέδωνας Κωνσταντουδάκης τον είχε βαφτίσει έτσι.
Ακριβώς.
Από τα χρόνια του Δικεφάλου, ναι.
Ακριβώς. Ο πρόεδρος του.
Τα ένδοξα χρόνια του Δικεφάλου, για να διευκρινίσω.
Έτσι.
Γιατί βλέπω μηνύματα φίλων αεξίδων που έρχονται τώρα. Ναι.
Θα τιμηθεί ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλεμάχων της ΑΕΚ, ο Νίκος Μπαμπανικολός, ο αιώνιος έφηβος που λέμε.
Σωστό.
Που είναι πάντα στο γήπεδο. Θα τιμηθεί ο Τάσος Μπουλμέτης, που είναι ο σκηνοθέτης του 1948 της ταινίας που είχε βγει τότε το 18. Και θα τιμηθεί και ο πρόεδρος και ο δήμαρχος της Φυλής, ο Χρήστος Παππούς.
Mm-hmm.
Και όλα αυτά, έτσι να το πούμε αυτό επειδή είναι σημειολογικό, θα γίνουν 19 και 24, 7 και 24 δηλαδή, σημειολογικά για τα 100 χρόνια της ΑΕΚ.
1924, 19 και 24. Θα είμαστε εκεί.
Ακριβώς.
Και για την τηλεοπτική μετάδοση. Όσοι δεν είναι θα τα δουν από την τηλεόραση. Να δούμε και πόσος κόσμος θα έρθει. Πλέον η ΑΕΚ πέρασε και την δυσκολία λόγω του, της τιμωρίας που είχε την περσινή σεζόν για τα
Ακριβώς.
ευρωπαϊκά παιχνίδια από εκείνο το παιχνίδι με την Χάπολ. Με την Χάπολ δεν ήταν.
Ναι.
Οπότε φέτος θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Εσύ τι κλίμα πιάνεις για να ολοκληρώσουμε, Θάνο, από τον κόσμο της ΑΕΚ για τη νέα προσπάθεια πάλι με Σάκοτα?
Η αλήθεια είναι ότι ο Σάκοτα γενικώς είναι πολύ αγαπητός στον
ναι.
κόσμο.
Ναι.
Οπότε δημιούργησε έτσι μια αισιοδοξία. Απλά νομίζω ότι ο κόσμος είναι λίγο μαγκωμένος.
Mm-hmm.
Θέλει πρώτα να δει
ναι.
και μετά να στηρίξει. Άμα κρίνουμε δηλαδή και από τον αριθμό των διαρκείας και από την κίνηση που υπάρχει, νομίζω ότι είναι κάπως επιφυλακτικός ο κόσμος, γιατί και πέρσι πιάστηκε μια ομάδα ακριβή με μεγάλα ονόματα, αλλά είδαμε πώς πήγε.
Ναι.
Οπότε νομίζω θέλει λίγο χρόνο να κερδίσει η ομάδα τον κόσμο για να επιστρέψει στο γήπεδο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αφού σε έχω και επειδή εδώ ρωτάνε και οι φίλοι ακροατές, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πώς είδες?
Το Παναθηναϊκό...
Καλά, νωρίς είναι, δεν βγάζουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Ναι, εντάξει. Πάντα πρέπει να λέμε και να τα ακούει και ο κόσμος ότι τα φιλικά είναι πάντα για τους προπονητές.
Ναι.
Για τους άλλους απ' έξω είναι απλά για να βλέπουν την ομάδα τους επειδή έχουν καιρό.
Ναι.
Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Να σου πω, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι πάει με κεκτημένη ταχύτητα από πέρσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι εμφανής η ομοιογένεια
ναι.
που έχει στο παιχνίδι της και οι παίχτες που προσέθεσε
mm-hmm.
Είναι μεν καλοί παίχτες, αλλά δεν είναι παίχτες που θέλουν πολλές μπάλες. Θα είναι τα πρώτα βιολιά στην επίθεση, οπότε είναι πιο εύκολο να αφομοιωθούν στην ομάδα.
Ναι.
Γι' αυτό βλέπουμε ότι παρουσιάζεται ο Λέρεντζο Μπράουν, ας πούμε,
ναι.
ή ο Γιουρτσεβέν παρουσιάζονται σαν είναι παίχτες Παναθηναϊκού εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν έχουν κανένα θέμα.
Στην περίπτωση, στην περίπτωση ναι. του Ολυμπιακού?
Αυτό θα σου λέω. Από την άλλη, στον Ολυμπιακό, επειδή μπήκαν παίχτες μέσα που θα έχουν πολύ μεγάλη χρήση, ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ. Θα έχουν πολλά σουτ, πολλές μπάλες,
mm-hmm.
πολύ μεγάλη χρήση.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι θέλει λίγο ρύθμιση ακόμα εκεί.
Και ο Ντόρση.
Και ο Ντόρση, ναι. Γενικότερα πολύ πλούσιο ρόστερ και παιδιά όλα που είναι πολύ ικανά στην επίθεση. Οπότε νομίζω ότι εκεί πέρα θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος για να ρυθμιστούν mm-hmm. ξανά, να μάθουν το σύστημα του Μπαρτζόκα, να αρχίσουν να λειτουργούν σωστά οι αποστάσεις, να βρει ειδικότερα ο coach τα σχήματα. Βλέπουμε ότι δοκιμάζει Πίτερς Βεζένκοφ μαζί.
Βέβαια.
Νομίζω θα πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά τα ρόστερ και των δύο ομάδων είναι τρομερά.
Θα δουλέψει πολύ το σχήμα Βεζένκοφ-Πίτερς μαζί με τον Πίτερς. Τις περισσότερες φορές, όχι όλες, και το Βεζένκοφ κάποιες, αλλά λιγότερες, στο 3, για να χωρέσει, να πάρει χρόνο δηλαδή, στο 4, εκεί που είναι η θέση του, και ο Πετρούσεφ. Γιατί διαφορετικά υπάρχει θέμα με τον Πετρούσεφ. Βεζένκοφ και Πίτερς δεν μπορείς να τους αφήσεις έξω. Οπότε έχει ένα θέμα εκεί ο Ολυμπιακός και ένα δεύτερο θέμα πώς θα διαχειριστεί τα 5 μεγάλα σουτ που έβαλε. Όταν θα γυρίσει δηλαδή και ο Κίναν Έβανς, διότι είναι Βιλντόσα. Είναι Ντόρση, δεν τους βάζω με τη σειρά, τώρα λέω τυχαία τα ονόματα. Είναι Κίναν Έβανς όταν θα γυρίσει, είναι Φουρνιέ και είναι και Βεζένκοφ. Είναι 5 νέα μεγάλα, πολύ μεγάλα σούτ, το ένα καλύτερο από το άλλο.
Ακριβώς.
Άρα θα συμφωνήσουμε ότι το μπάσκετ οριστικά και στο μυαλό των προπονητών άλλαξε και πάει στην επίθεση, στις προσωπικότητες, στο σούτ, στο μακρινό σούτ.
Σίγουρα.
Κάρι-κάρι και night-night δηλαδή, night-night.
Tyler Time και τέτοια.
Και Tyler Time, ναι.
Κοίτα, σίγουρα.
Κοίτα, εκεί είναι η εξέλιξη. Το άλλαξε ο Στεφκάρη. Αρνήθηκαν πολύ, δηλαδή δυσκολεύτηκαν πολλοί προπονητές να το αποδεχτούν, αλλά εκεί πάει. Είδες τι έγινε και με την εθνική ομάδα, έτσι. Παίξαμε με τους Γερμανούς πριν από 2 χρόνια. Χάσαμε άλλα στους 100 πόντους. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει με λίγη τύχη.
Και τώρα χάσαμε στους 75.
Ναι, αλλά πιο... εμείς βάλαμε 63, νομίζω. Πώς βάλαμε?
Ναι.
63 βάλαμε. Με 63 δεν μπορείς να κερδίσεις πια. Αυτό θέλω να πω. Και δεν σ' αρέσει να κερδίζεις ή μάλλον πολύ περισσότερο να χάνεις με 63 πόντους. Άλλο να χάσεις με 97. Το ευχαριστιέσαι τουλάχιστον.
Ισχύει αυτό. Απλά να τονίσουμε εδώ, Βαγγέλη,
ναι.
ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι που πήρε την Ευρωλίγκα,
ναι.
επειδή πολλοί το έχουν στο μυαλό τους,
ναι.
Δεν την πήρε μόνο λόγω της επίθεσης.
Ναι,
ο Παναθηναϊκός ήταν η δεύτερη καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση σε όλους 100 κατοχών.
Κοίτα, το έχω πει πολλές φορές, γι' αυτό και δεν το επαναλαμβάνω. Όπως λέει μια ψυχή, δεν το ξαναεπαναλαμβάνω. Το μπάσκετ είναι ενιαίο και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Και άμυνα και επίθεση. Δεν αποκόβουμε το ένα από το άλλο.
Ναι.
Αλλά το μπάσκετ έχει πάει περισσότερο στην επίθεση. Και η άμυνα
ακριβώς
σου δίνει ψυχολογία, σου δίνει αυτοπεποίθηση και προϋποθέσεις να πετύχεις εύκολους κόντους, να ανεβάσεις το σκορ.
Ναι,
και κυρίως ρυθμό και κατοχές, ναι, και κατοχές, η άμυνα, ακριβώς, τα rebound. Και ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν η τελευταία ομάδα της Ευρωλίγκας σε αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς.
Πώς το λέτε εσείς οι Αμερικανοτραφείς?
Pace.
Ωραίος. Ωραίος. Τώρα με πέντε τέτοιους παίκτες επιπρόσθετα στους άλλους, φαντάζεσαι ότι αυτό θα αλλάξει και για τον Ολυμπιακό?
Νομίζω θα αλλάξει, δηλαδή δεν θα είναι ο Ολυμπιακός ο τελευταίος σε θέματα κατοχών,
ναι,
αλλά και πάλι όταν θα επιστρέψουν, πιστεύω, ο Μιλουτίνοφ με τον Φαλ, που είναι παιδιά που όσο να είναι δεν μπορούν να ανεμοκατεύουν το γήπεδο τόσο γρήγορα,
ναι,
θα αρχίσει να ψιλοπατάει φρένο ο Ολυμπιακός, όχι όπως πέρσι, γιατί πλέον έχει πάρα πολλούς παίκτες και μπορεί να τους αλλάζει, αλλά θα καθυστερήσει τώρα, γιατί είδαμε λίγο στα φιλικά ότι είχε ένα ξέφρενο ρυθμό.
Ναι.
Δηλαδή τα παιχνίδια
συμφωνώ.
Έτρεχε σαν τρελός.
Κατά το ίμιση συμφωνώ μαζί σου. Το είπες βέβαια, το είπες. Είναι διαφορετικό πράγμα να βασίζεσαι σε αυτούς τους δύο όταν δεν έχεις τους άλλους πέντε, και εντελώς διαφορετικό τώρα να έχεις και Φαλ και Μιλουτίνοφ και Ράιτ, δηλαδή την πολυτέλεια να παίξουν από 15 λεπτά που λέει ο λόγος ο καθένας. Βάλε, ναι, και λίγο τον Πετρούσεφ στο 5 κατά συνθήκη, ναι, ή άλλα χαμηλά σχήματα small ball. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ο προπονητής θα έχει πολύ δύσκολο έργο να τους χωρέσει όλους όταν θα γυρίσουν και οι δύο ψηλοί. Για τον Ολυμπιακό μιλάω. Σε αντίθεση με τον Αταμάν που τα έχει πιο απλά τα πράγματα και στο μυαλό του και σε μια σειρά. Και έκανε και λιγότερες, λογικό, προσθήκες πολύ ποιοτικές, τους τρεις που πήρε. Ο Μπαρτζόκας όμως θα πρέπει να βρει τρόπο να τους χωρέσει όλους και να παίξει γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα με όλους. Θα παίξει λιγότερο Φαλ. Θα παίξει λιγότερο ο Μιλουτίνοφ, άμα κουράζεται. Θα παίξει ο Ράιτ. Θα παίξει και εκεί ο Πετρούσεφ. Θα ανέβει, μπορεί και στο 5 σε ειδικά σχήματα, ακόμη και ο Βεζένκοφ, λέω εγώ. Όπως ανέβαινε ο Παπα-Νικολάου στο 4, που φέτος δεν θα χρειάζεται να ανεβαίνει στο 4. Θα παίξει ακόμα και με playmaker το Φουρνιέ, για να το πω διαφορετικά. Θα παίξει με δύο γκάρ όταν χρειάζεται να πιέσει την μπάλα. Και με γόκαπ και με γκος. Δηλαδή, τώρα πια, εκεί και θέλω να καταλήξω και θα σου δώσω την τελευταία λέξη. Ναι. Είναι τόσο πλούσια τα ρόστερ, θα έλεγα, και των δύο ομάδων, τα πιο πλούσια και από τις Ρεάλ και από τις Μπαρσελόνα και από τις Φενέρ και οποιασδήποτε άλλη ομάδα σε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, στην Ευρωλίγκα, που εντάξει, ο Αταμάν δεν είχε ποτέ τέτοιο ζήτημα, που κανένας δεν θα έχει δικαιολογία αν χάσει το τρόπαιο. Κανένας. Από τους δύο εννοώ.
Ακριβώς. Είναι τέτοια τα ρόστερ που έχουν φτιαχτεί, που πλέον οι ελληνικές ομάδες δεν ξεκινάνε στην Ευρωλίγκα με τον ρόλο του underdog που είχαν τόσα χρόνια.
Outsider δηλαδή. Αντιθέτως.
Ναι, ναι. Τώρα δίπλα από το όνομά τους λέει και στους δύο φαβορεί. Οτιδήποτε άλλο θα είναι αποτυχία. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά.
Οπότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ξέρεις, είναι διαφορετική η ψυχολογία του outsider και διαφορετική του φαβορεί. Και αυτός που θα τη διαχειριστεί καλύτερα θα πάει και καλύτερα.
Λοιπόν, τα υπόλοιπα στο
από
γήπεδο.
Κοντά.
Ναι. Όπως θα ονομάζεται το γήπεδο από τις 4 και μετά, σαν Ολιώσια, εντάξει.
Έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο Τσίμπο, για την κουβέντα. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Μίνο και τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Γιώργο.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο βγήκε και η πρώτη συνέντευξη του Ντέγιαν Λόβρεν. Αυτό διάβαζα πριν από δύο λεπτά.
Ναι.
Ένα λεπτό, όπου ο Ντέγιαν Λόβρεν στην επίσημη σελίδα της ΠΑΟΚ αναφέρεται γιατί ήρθε στην Ελλάδα, στόχος του ποιος είναι. Είπε ότι ήρθε στην Ελλάδα γιατί είναι μια παθιασμένη χώρα με τους φιλάθλους που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Στόχος του είναι να, επειδή ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, στόχος του είναι ενθουσιασμένος γιατί τους έχει κατακτήσει τα πάντα, Champions με τη Liverpool, Champions League, κύπελλα, ευρωπαϊκά και όχι μόνο με την Zenit. Στόχος του είναι και με τη Lyon. Στόχος του είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ τίτλους, να παίξει ποδόσφαιρο και να αποζημιώσει αυτούς που εμπιστεύτηκαν σε αυτόν. Αυτές είναι μέσα στις άκρες δηλώσεις του Ντέγιαν Λόβρεν σε ένα βίντεο της τάξης του 2 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα που αναρτήθηκε πριν από ένα λεπτό από τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ τέλος οι μεταγραφές μετά τον Ντέγιαν Λόβρεν δεν έκαναν άλλες μεταγραφές εκτός και αν φυσικά κάτι σπουδαίο. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό δείχνει το βγάζει από το ρεπορτάζ.
Και πλέον ο ΠΑΟΚ... και ο άλλος δικέφαλος στην κορυφή. Μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ από χθες.
Και μάλιστα λόγω διαφοράς τερμάτων η ΑΕΚ είναι, είναι πρώτη κατά σειρά.
Στην ισοβαθμία, ναι.
Ισοβαθμία. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν στέκεται πλέον στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 4-4. Φυσικά ότι έχασε από έναν αντίπαλο που είναι διεκδικητής του τίτλου και δεν έχασε από κάποια υποδεύτερη ομάδα όπως έκαναν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Με Καλυθέα, με Λαμία και
ναι,
με
ναι,
Πανετολικό.
Ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί για το μάτς με τον Βόλο, πέμπτη ώρα το Σάββατο στο Πανετολικό. Εκεί που θα έχει και τη συνδρομή των φιλάδων του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αναμένει να κάνει αρκετές αλλαγές, ρωτέισο και ο δεύτερος χρόνος συμμετοχής και στον Κόλεϊ και στον Μπακαγιώκο και στον Καμαρά. Τώρα ποιος θα πάρει λιγότερη συμμετοχή ή περισσότερο ή πώς θα ξεκινήσει από την αρχή. Νομίζω θα έχει αρκετές αλλαγές γιατί ακολουθούν τα παιχνίδια μετά από το Σάββατο. Παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τουρκία με την Γαλατασαράι στην Κωνσταντινούπολη και μετά ακολουθεί τον τρίτο με τον Άρη στην Τούμπα.
Μάλιστα.
Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι έτοιμος και να χρησιμοποιήσει τους παίκτες όπως έκανε και πέρυσι το rotation με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος να πούμε ότι το μάθημα του Παναθηναϊκού χρησιμοποιείται στην περσινή ενδεκάδα του πρωταθλήματος, πήρε το πρωτάθλημα εκτός του Μπράντον Τόμας. Η απουσία του Ζεντάλη ήταν αυτή που δεν άλλαξε τα σχέδια του.
Γιώργο, Λόβρεν ναι. Από την άλλη εβδομάδα.
Όχι, σήμερα ξεκινάει να προπονήσεις.
Ναι,
σήμερα
για να παίξει λέω.
Εκτιμώ ότι στο μάθημα με τον Άρη θα είναι παρόν.
Ναι, από την άλλη εβδομάδα.
Ο Λόβρεν θα δώσει... Θα αντικαταστά τον Κεντζιόρα, ο οποίος θα έχει πολλά παιχνίδια για να ξεκουράζεται. Αυτό γίνεται από τότε, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Μόνο από όταν τελειώσει και το φορμάτ αυτό και μπορεί
ναι, 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 για Ευρώπη μετά.
Τότε θα μπορεί να δηλωθεί στην Ευρώπη.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα, Λόβρεν.
Χρόνια
εντάξει.
Πολλά, Βαγγέλη, αυτές και αυτές που προστάζουν σήμερα.
Και καλά, καλά κάνεις.
Αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία.
Ναι, βεβαίως. Και σοφία και αγάπη και ελπίδα. Έχεις δίκιο. Και χρόνια
πίστη,
πολλά.
Και
επίσης σε όλες τις εορτάζουσες. Έχεις δίκιο. Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε, Νίκο Ψωμιάδη. Συνεχίζουμε. Πάμε στην Κύπρο. Η Ρόδοτος Μιλτιάδος, ο καλός φίλος και συνάδελφος πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου. Η Ρόδοτε, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη. Χαιρετίσματα και στους ακροατές σου.
Με μεγάλη χαρά σε ακούω. Και σε περιμένω και στο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά από την ΕΑΚ. Σήμερα όμως επαίρνω για το ρεπορτάζ.
Με μεγάλη χαρά.
Ασφαλώς. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά. Σήμερα όμως επαίρνω για το ρεπορτάζ. Γιατί έχει προκύψει θέμα όχι μόνο στο αγωνιστικό σκέλος που εντάξει, λίγος πολύ το είδαμε από την τηλεόραση. Οι ομάδες είναι στην αρχή της προετοιμασίας, ψάχνονται κτλ. Ναι. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό που έδωσε τα δύο παιχνίδια επί Κυπριακού εδάφους. Έχει προκύψει θέμα από χθες το βράδυ που η αλήθεια είναι ότι ούτε κι εγώ, ούτε και οι άλλοι συνάδελφοι που είδαμε το παιχνίδι από την τηλεόραση το καταλάβαμε. Γιατί χθες το βράδυ στο ραδιόφωνο νομίζαμε ότι ο Αταμάν αντέδρασε την ώρα της διπλής τεχνικής ποινής και της αποβολής για ένα σφύριγμα του διαιτητή, για μια φάση, για μια λάθος απόφαση του διαιτητή. Αλλά μετά καταλάβαμε και σήμερα το πρωί το επιβεβαιώσαμε και με βάση και τη δήλωση δική του που είπε ότι αντέδρασα με τον πιο δυναμικό τρόπο και ο αθλητισμός και η φιλία νικούν, δεν έχει θέση στον αθλητισμό η πολιτική, ότι όλα έγιναν για εκείνο το πανό.
Μάλιστα.
Εσείς ήσουν στο γήπεδο.
Όχι μόνο ήμουν γήπεδο, αλλά περιέγραψε το παιχνίδι για την
Κύπρο. Το περιέγραψες, μάλιστα.
Εγώ και ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Κατσαρός. Άρα θα σου πω και από τη δική μου πλευρά πώς το είδα το θέμα και μετά μπορούμε να το σχολιάσουμε γενικότερα. Αλλά χθες το γήπεδο ήταν οι συνάδελφοι από την ΟΤΕ, ο Ρήγας νομίζω ήταν, ο Ρήγας ήταν στην περιγραφή για την ΟΤΕ.
Ο Ρήγας Νάχαλης, ναι.
Και για τη Σίτα Vision ήμασταν εγώ και ο Αντώνης ο Κατσαρός. Σίτα Vision είναι ο αντίστοιχη ΟΤΕ της Κύπρου. Τι έγινε χθες, άνοιξε το πανό, νομίζω πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, 50 χρόνια παράνομης κατοχής, κανείς δεν ξεχνά. Η θύρα 13 της Κύπρου. Ένα μήνυμα από αυτά που μεγαλώσαμε όλοι εδώ και τρεις γενιές στην Κύπρο, ότι δεν ξεχνάμε, κατοχή. Είναι μηνύματα που εμείς εδώ στην Κύπρο τα θεωρούμε κομμάτι της πραγματικότητας, της καθημερινότητας. Υπάρχει κατοχή και δεν ξεχνάμε την κατεχόμενη μας Κύπρο. Έτσι. Άνοιξε το πανό, το σχολιάσαμε στην τηλεόραση. Το μήνυμα εδώ για την εισβολή και έμεινε ευκαιρία. Ξέρετε, γεμάτο γήπεδο, 6.000 κόσμο. Οι Παναθηναϊκοί ευκαιρία να δείξουν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα κοινωνικά της Κύπρου.
Ναι.
Λοιπόν, μετά από ένα λεπτό περίπου, όντως γίνεται ένα σφύριγμα. Φάνηκε να ήταν λάθος. Μπήκε μέσα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αταμάν. Και διαμαρτύρηθηκε στους διαιτητές και τελικά αποβλήθηκε με δεύτερη συνεχόμενη τεχνική ποινή. Αυτό που είπαμε εμείς στην τηλεόραση και είναι ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, Βαγγέλη, δεν το συνδέσαμε το ένα με το άλλο. Διότι ξέρουμε στο μπάσκετ, εμείς που βλέπουμε και μπάσκετ και σχολιάζουμε και παρακολουθούμε, οι προπονητές, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια φιλικά προετοιμασίας, όπου ο Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο δεν είχε πιάσει την απόδοση που ήθελε, ήταν λίγο νοχελικός ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Αυτό που είπα εγώ στην τηλεόραση ήταν ότι ο Εργίνα Ταμάν θέλει να ξυπνήσει τους παίχτες.
Ναι.
Πήγε στο παρκέ, φώναξε για να ξυπνήσει την ομάδα του να βγει από το λίθαρο.
Αυτή όντως, την εξήγηση έδωσα.
Αυτή
την εξήγηση, σε διακόπτω αγενός, έδωσα και εγώ όταν με ρώτησε ο Άγγελος Τίμος χθες το βράδυ, πριν να δώσω την είδηση για την ονοματοδοσία του κλειστού της ΑΕΚ. Έτσι το εξήγησα και εγώ εκείνη την ώρα.
Ναι.
Αλλά εγώ δεν είχα δει. Ότι ανέβηκε το πανό και ούτε είχα δει, γιατί μου το είπαν αργότερα. Κάποιοι φίλοι ότι ο Αταμάν γύρισε και ρώτησε τους βοηθούς του τι γράφει το πανό. Αλλά συνέχισε την αφήγησή σου.
Λοιπόν, στην τηλεόραση, στην περιγραφή, γιατί εγώ έκανα το color commentator και το
σχόλιο
ήταν ο Αντώνης.
Ναι, το σχόλιο εσύ.
Εγώ έκανα το σχόλιο.
Φάση ο άλλος συνάδελφος, ναι.
Ακριβώς. Άρα αυτό που είπα εγώ ήταν αυτό που είδα μπροστά μου, ότι μπήκε ο Αταμάν μέσα για να ξυπνήσει πασχετικά τους παίχτες.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που είναι και φιλικό προετοιμασία, δεν θα έχει συνέπειες μια αποβολή. Μπήκε μέσα για να. Διότι είχε στην τρίτη περίοδο είχε καθίσει όλο το πρώτο ημίχρονο από τον πάγκο, δεν ήταν πολύ εκφραστικός. Στο τρίτο δεκάλεπτο ανέβηκε, σηκώθηκε λίγο, στάθηκε λίγο στην πλαϊνή γραμμή. Και στην τέταρτη περίοδο έκανε αυτή την ενέργεια. Δεν το συνδέσαμε καθόλου, είναι η αλήθεια. Γιατί. Απλά δεν το συνδέσαμε όπως κανένα στο γήπεδο. Ήταν ένα γεγονός το πάνω και μετά ήταν το γεγονός της αποβολής του Αταμάν. Το βράδυ πράγματι γράφτηκε σε ένα-δύο site της Κύπρου ότι το συνέδεσαν ουσιαστικά. Βλέποντας το εγώ, αφέβαλα. Λέω, οκ, οι προπονητές, ειδικά υψηλότατου επίπεδου, δεν επηρεάζονται από αυτά που γίνονται γύρω τους από το γήπεδο. Διότι με τη διαλογική μπορεί να επηρεαστεί κάποιος από Βρυσιές, είτε στο Βελιγράδι ή οπουδήποτε. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά βγήκε σήμερα η τοποθέτηση από τον Εργή Ναταμάν, ο οποίος ουσιαστικά το επιβεβαίωσε ότι έκανε αυτή την ενέργεια. Νομίζω πιθανότατα έχει πει την ανακοίνωση ή να την έχει αναφέρει.
Την ανέφερα και ανέφερα και τον τίτλο. Ναι, έχει διαβαστεί και σε προηγούμενες εκπομπές.
Λοιπόν, άρα τι έχουμε εδώ. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Αταμάν επιβεβαιώνει ότι όντως έκανε αυτό που είχε στο μυαλό του, εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι, εμείς δεν το συνδέσαμε.
Υπάρχει και νεότερη δήλωση που στέλνουν τώρα σε τουρκικό μέσο από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, πέρα από την πρωινή ανακοίνωση. Το πανό είναι μια κατάσταση που εκτελήθηκε χωρίς η διοίκηση του Παναθηναϊκού να γνωρίζει κάτι. Είναι απλώς ένα πανό που ανέβασε ένα μικρό γκρουπ ανθρώπων. Η διοίκηση είναι πολύ εκνευρισμένη με αυτή την κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη και πάντα ήταν εναντίον στα πανό που εμπλέκουν τον αθλητισμό με την πολιτική. Ό,τι είπε και ο ίδιος δηλαδή νωρίτερα το πρωί. Έχουν εμπιστευτεί την ομάδα στον προπονητή της Εθνικής Τουρκίας και έχουν συμπεριλάβει δύο Τούρκους διεθνείς παίκτες στο φετινό ρόστερ. Μιλάει για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας σύλλογος που έχει καλές σχέσεις με τους Τούρκους και είναι αλήθεια. Θυμόμαστε και παλιότερα τον σπουδαίο Κουτλουάι, τι αγάπη είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κτλ. Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, η Θύρα 13, απολογήθηκε προσωπικά σε μένα, λέει ο Εργκή Ναταμάν, με νεότερη σημερινή δήλωσή του πριν από λίγη ώρα. Μου είπαν ότι το πανό άνοιξε χωρίς προειδοποίηση από ένα γκρουπ Ελληνοκυπρίων. Ακόμα το ενδιαφέρον του κόσμου προς το πρόσωπο μου στον Κύπρο και στην Πόλη όλη την εβδομάδα ήταν απίστευτο, λέει. Αυτό φάνηκε και στις αναφορές των ελληνικών μουμουέ. Ως αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι τέτοια γκρουπ ανθρώπων μπορούν να εμφανιστούν σε όλο τον κόσμο και η αλήθεια είναι ότι ο Αταμάν με δική του πρωτοβουλία υπέγραψε αυτόγραφα, έτυχε πολύ θερμής υποδοχής και αυτός και ο Γιούτσεβεν και ο Τζέντι Όσμαν όταν έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στην Κύπρο. Αυτά λέει σήμερα, λίγο νωρίτερα δηλαδή τα λέει, πέρα από την πρωινή δήλωση, ο Εργκή Ναταμάν. Στα ανέφερα να τα ακούσεις και εσύ. Οπότε κάπως έτσι κλείνει το θέμα εδώ, έτσι.
Okay. Κοίτα, το κυπριακό πρόβλημα, Βαγγέλη, εσείς που είσαστε στην Ελλάδα, μπορείτε να το βλέπετε λίγο από μακριά, είναι ένα θέμα το οποίο εδώ και μισό αιώνα και περισσότερο ακόμη επικρατεί και όποιος το αγγίζει πάντα κάτι...
Ναι.
Πάντα είναι ένα, δεν θέλω να το πω τοξικό θέμα, είναι ένα θέμα που μας πονάει εμάς στην Κύπρο, έτσι, και εννοείται μας πονάει, διότι είναι η κατοχή της Κύπρου.
Το σαν
κάποιος απέναντι ένα τρίο της Κύπρου. Άρα ανοίγουν το πανό οι οπαδοί, πήραν τη θέση τους, άνοιξαν και άλλα πανό εναντίον του Αλαφούζου, για παράδειγμα, είδα χθες το γήπεδο και προχθές. Οι οπαδοί ανοίγουν τα πανό τους. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή ο διαχωρισμός από την πλευρά της ομάδας και του προπονητή με το τι ανοίγεται στην κερκίδα. Δεχτώ. Τώρα, αν το μήνυμα του πανό λέει για το κυπριακό, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα.
Ναι, και είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, διότι ο Αταμάν είναι και προπονητής στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Βρέθηκε ανάμεσα σε αντιμαχόμενα πυρά χθες, γιατί παρακολούθησα αργότερα τη νύχτα τα social media και Τούρκων συναδέλφων και απλού κόσμου, γιατί αναγκαστικά μπήκαμε στο τρυπάκι να το ψάξουμε. Η μισή τον αποθέωναν και η άλλη μισή τον κατηγορούσαν. Κάποιοι ακραίοι τον κατηγορούσαν ότι έπρεπε να παραιτηθεί, του έλεγαν και από τον Παναθηναϊκό.
Πρέπει να προσθέσουμε. Εντάξει,
και να κλείσουμε με αυτό, Ηρόδοτε, γιατί πρέπει να πάω στο Μιχάλη Κακιούζη που μας περιμένει για το αγωνιστικό σχόλιο.
Ξέρει ο coach, ο οποίος έχει μεγάλο παιχνίδι.
Σήμερα στην Τουρκία κιόλας. Στην Τουρκία, ναι.
Ναι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Είναι ένα θέμα το οποίο από όπου και να το αγγίξεις, πάντα κάποιος στο τέλος θα βγει και θρέφτη. Η ουσία είναι ότι ο Αταμάν στην Κύπρο από την πρώτη στιγμή που ήρθε δέχτηκε την αποθέωση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Ναι.
Και χθες στο ξενοδοχείο είχε για μία ώρα πληρωθεί στον κόσμο.
Πολύ μεγάλη αγάπη και αποθεωτική υποδοχή. Βεβαίως.
Τώρα έγινε και αυτό χθες. Τι να κάνουμε, είναι τα δύο άκρα που είναι και η όλη ουσία του κυπριακού προβλήματος, Βαγγέλη. Ώσπου το πρόβλημα είναι εκεί, θα τα έχουμε αυτά τα θέματα.
Ηρόδοτε, σε ευχαριστώ γιατί μας έδωσες ακριβώς...
Και τα χαιρετίσματα μου στο Μιχάλη Κακιούζη, ο οποίος...
Σε ακούει, coach, καλό μεσημέρι. Σε ακούει.
Καλή συνέχεια.
Αν βοηθήσει ο Νίκος Προμιάδης και αν έχουμε το Μιχάλη Κακιούζη, νομίζω ότι μας άκουσε.
Ναι, εδώ είμαι.
Έλα, coach, καλό μεσημέρι. Με σένα δεν θα συζητήσω αυτό το θέμα με το πανό. Το αναλύσαμε. Μας έδωσε ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους το πώς το βίωσε χθες, γιατί περιέγραφε το μάτς μαζί με τον Αντώνη Κατσαρό για την κυπριακή τηλεόραση. Βγήκαν οι ανακοινώσεις σήμερα και από τον Αταμάν και η νέα δήλωσή τους σε τουρκικό μέσο. Οπότε τα καλύψαμε. Και τώρα πάμε στα αγωνιστικά. Είδα τη φωτογραφία σου με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, με τον οποίο διατηρείς άριστες σχέσεις από παλιά.
Ναι.
Καταρχάς να πούμε ότι σε βρίσκουμε στην Τουρκία εσένα σήμερα, έτσι.
Ναι, γιατί παίζουμε αύριο προκριματικά για το Champions League, για το Champions League εμείς με την ομάδα των κεραφών του, τίποτα στην ομάδα της Κύπρου.
Και παίζετε με...
Παίζουμε με τη, μια ομάδα από το Κόσοβο, την Τρέψκα. Αν κερδίσουμε, παίζουμε με την Ίμπουργκ. Και αν προχωρήσουμε, ο δικός μας όμιλος που παίζουμε μπαίνει στον όμιλο του Προμηθέα.
Στον όμιλο του Προμηθέα. Σας ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, δεν είσαστε το φαβορί από ό,τι καταλαβαίνω, ειδικά όταν θα...
Όχι, δεν είμαστε το φαβορί.
Ειδικά αν περάσετε στο επόμενο μάτς, ναι.
Στη συνέχεια έχουμε, ό,τι και να γίνει, θα παίξουμε σίγουρα στο FIBA Euro Cup.
Ναι.
Στην αμέσως από κάτω διοργάνωση της FIBA, η οποία... μπορεί το χρόνο να μην το ξέρει, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή, θα παίξει το Μαρούσι φέτος. Υπάρχουν ομάδες όπως η Dijon, η Le Portel, ομάδες από την Τουρκία, όπως η Tofas από την Ισπανία. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, ο Πάοκ, αν αποκλειστεί, γιατί είναι και ο Πάοκ εδώ πέρα, παίζει και ο Πάοκ προχρηματικά για αυτούς τους ομίλους, θα μπει σε αυτή τη διοργάνωση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διοργάνωση αυτή πλέον δεν είναι όπως ήταν παλιά, είναι πολύ αναβαθμισμένη και πολύ σημαντική για όλες τις ομάδες.
Μάλιστα. Πάμε στα αγωνιστικά. Θέλω άποψη για τον Παναθηναϊκό.
Το είπα και στην τηλεόραση, στην μετάδοση. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω αν συμφωνήσεις μαζί μου, ήταν ομάδα, οι μεταγραφές να είναι to the point. Ακριβώς εκεί που υστερούσε κάπως την προηγούμενη χρονιά.
Συμφωνώ 100% αν με ρωτάς.
Και η προσθήκη του Μπράουν ήταν στα κάρτ σε μια θέση η οποία ο Παναθηναϊκός... έχασε τον Βιλντόζα, δεν είχε βέβαια τόσο πολύ χρόνο όπως
δεν τον ήθελε κιόλας τον Βιλντόζα, τον άφησε να φύγει. Ναι,
ακριβώς, δεν έχει σημασία τον ήθελε. Τον ήθελε η ουσία ότι έφυγε και ήρθε ένας άλλος παίκτης, ο οποίος παίρνει την μπάλα στα χέρια του, φεύγει την μπάλα από τα χέρια του Σουλούκα τόσο πολύ, από τα χέρια του Να κυρίως τόσο πολύ, όπου το ουσιαστικά ξεκουράζεται και στο τέλος του αγώνα, στο τέλος της θέσεων, θα είναι εκεί όπου νομίζω ότι καλώς αυτός θα αποφασίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στο τέλος του Ναν, και σωστά θα κάνει έτσι κι αλλιώς. Η προσθήκη του ψηλού
του
Γιούρτσεβεν δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έχει ένα ακόμα πόλο μέσα στο καλάθι και γίνεται πάρα πολύ δυνατός. Ανάλογα που υπάρχει ο Λεσόρ, θεωρώ και ελπίζω ο Αντετοκούμπο
ναι.
Να είναι υγιής φέτος και να μπορέσει να βοηθήσει και αυτός όσο μπορεί την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και ότι ο Παναθηναϊκός δυναμώνει και σε θέση όπου πέρσι όλοι λέγανε ούφ, ευτυχώς δεν μας χτύπησε ο Λεσόρ, είτε τραυματίστηκε, ή δεν ξέρω και εγώ γιατί παίζαμε ένα ψηλό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έρχονται από πολύ μεγάλη σεζόν. Παραδείγματος χάρη, ο Λεσόρ έχει παίξει όλα τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια στο κύπελο, όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και έχει παίξει και όλα τα παιχνίδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Που σημαίνει ότι σαφώς δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα παίκτη, ειδικά σε αυτό το επίπεδο και ειδικά από μια σεζόν που φέτος θα είναι πολύ απαιτητική και είναι must win σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Γιατί καλώς ή κακώς ο Παναθηναϊκός πέρσι ξεκίνησε τη σεζόν με ένα στόχο να βρεθεί στο Final Four, να μπει στα playoffs, να αρχίσει μετά στο Final Four, τρώγοντας ανήκει και ο Ρεξέτης καλλιώς.
Ναι.
Φέτος όμως, σαν πρωταθλητής Ευρώπης και σαν πρωταθλητής Ελλάδος, πρέπει να διατηρήσει και εκτιμένα. Και όλοι θέλουν να πάνε πάνω του.
Ακριβώς.
Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, οι μεταγραφές που έχει κάνει, οι κινήσεις που έχει κάνει, είναι στο να δυναμώσει στις θέσεις που θεωρητικά.
Τεράστιο upgrade υστερούς. Λοιπόν και στην περιφέρεια με τον Λόρεντζο Μπράουν, και στο 3 με τον Τζέντι Όσμαν και στο 5 με τον Ουμέρ Γιούρτσεβεν.
Ακριβώς. Και είναι μια ομάδα πλέον που είναι και πάρα πολύ σκληρή στην άμυνα. Υπάρχουν παιδιά, δηλαδή ο Οσμάν, τον βλέποντα τον προχθές στο παιχνίδι από κοντά, να μου πει είναι φιλικά, αλλά κάποιες κινήσεις καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να δεις μια πολύ μεγάλη ζώνη. Και έχω το μυαλό μου πώς παίζει. Μπορεί να μαρκάρει από το 3-2-3-4, πολύ ναι. αποτελεσματικά. Είναι πολύ μεγάλο κορμί. Είναι πολύ έξυπνος στις κινήσεις μέσα στο γήπεδο. Και ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει μια ομάδα, νομίζω μια πεντάδα, στο παιχνίδι με την Μπάγκερ, γιατί σε αυτό έχω Αύγουστο χθεσινό, ναι. δεύτερο, γιατί ταξιδεύαμε. Όποιος και να έπαιζε, δεν έλεγε σαν τώρα ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη θέση, ίσως να υστερεί λίγο ή σε αυτή τη θέση μπορεί να είναι λίγο καλύτερος, λίγο χειρότερος. Όποιος έμενε αμέσως. Η ομάδα συνέχισε και έπαιζε στο ίδιο μοτίβο και προσπαθούσε να δώσει λίγο παραπάνω.
Άρα η ερώτηση του 1 εκατομμύριου έρχεται τώρα. Αφού κάθε μία από τις δύο ομάδες μας έχουν 3 καλές λύσεις σε κάθε θέση, έτσι. Περιμένω να μου πεις τι προβλέπεις ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Οι δύο πότες, για να πούμε, φαβορεί για το Final Four,
ναι.
Είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι δύο ομάδες σίγουρα.
Ναι. Ναι.
Εγώ και μπορεί να λέμε εντάξει, είναι πολύ μεγάλη σεζόν σαφώς είναι μεγάλη σεζόν, δεν ξέρεις τι σου έρχεται, αλλά με βάση αυτά που έχουμε τώρα σαν εικόνα.
Ναι.
Και σε σύγκριση με το τι έχουν κάνει και οι άλλες ομάδες στις κινήσεις τους.
Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Φενέρ, Εφές κτλ.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις και τις μεταγραφές που έχουν κάνει θεωρούνται τα φαβορί για να πάνε στο Final Four.
Μάλιστα.
Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι κάποιος, οι μεταγραφές και οι κινήσεις που έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι για να μπουν στην οχτάδα.
Η αγαπημένη σου ΑΕΚ δίνει το όνομα του κλειστού σήμερα στις 4 το απόγευμα. Παίζει με Φενέρ. Παρακολουθείς και τα της ΑΕΚ. Στη νέα προσπάθεια του Σάκοτα.
Παρακολουθώ γενικώς το μπάσκετ.
Γενικώς. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε, γιατί δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Και εσύ δεν έχεις χρόνο, γιατί έχεις meeting τώρα, βίντεο, ανάλυση μετά το φαγητό κτλ. Και αγώνα. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα στη σεζόν. Χαιρετισμού σε όλους και στο φίλο μας τον Πάρη τον Παπαέλληνα. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε σύντομα και από κοντά. Γεια σου, Μιχάλη. Καλή σεζόν.
Καλή συνέχεια.
Μιχάλης Κακιούζης, αναλυτικά και για τον Παναθηναϊκό που τον είδε από κοντά και όχι μόνο. Και εμείς εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε ξανά αύριο το μεσημέρι. Λίγο μετά τη μία θα έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη δύο ώρη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Σε λίγο με ένα τραγούδι θα του δώσουμε την πάσα, την assist. Ο Νίκος Ομιάδης ήταν στους ήχους και η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Βιβί. Τα λέμε αύριο.
Snap, there's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.